Euskal kultura, interpretaziorako disziplina ugariko gakoak lelopean ikastaro monografikoa emango dute Deustuko Unibertsitatean. Txabi Landabidea, Aiziazko ikaskuntzako ikerlaria. Egunon.
Egunon bai.
Eta mila esker, gurekin egotegatik.
Ezuei, aukera hau eskentzegatik.
Euskal kultura, interpretaziorako disziplina ugariko gakoak ikastaro monografikoa dugu. Azteko, zer da Euskal kultura?
Gai zaila da, nik uste dute gaiarekin interesa izan duen edonork aurkitu duela galdera hau, eta nik esan dezakedana da, zintzotasune jokatu dugula, eta agian lehenengo aldiz, honelako unibertsitate ikastaro batean, onartu egin dugula hasieratik ez dakigula, ziur, zer den eta zer ez den kultura, eta areago zer den eta zer ez den euskal kultura. Orduan, neurri batean galdera horri erantzuteko saiakera bat da. Ikastaro hau, ikastaro monografiko bat, 8 alde edo 8 prisma diferentetatik saiatuko garen erantzuten galdera sakon horri.
Eta ikastaroren antolatzaileak nortzu dira?
Ikastaroren antolatzaileak bi zentro gara, hemen Bilboko Deustuko Unibertsitateko bi institutu, Aiziazko Ikaskuntzen Institutua alde batetik, eta Euskal Gaien Institutua bestetik. Orduan hau elkarlan baten bezala hasi da eta gurasoak nolabait kreatura berri honenak bi hauek izango lirateke.
Helburuak
kanpora begira edo ikaslei begira, inolako titulazio goze edo egarririk gabe edo inolako lanpostu bat lortzeari begira baino, beste interes eta kuriositateari erantzuteko aukerak eskaintzea. Hau da, euskal kulturaren agerpen diferenteen inguruan kalitatezko lehenengo mailako edukiak eta irakasleak eta topagune bat eskaintzea. Eta barrura begira, Deusturi dagokionez, utxune bati aurre egitea. Urte askotan lan asko egin da Euskal Herrian eta Euskal kulturaren aldene baduzu, baina ez dugu esplizituki olako formakuntzarik eman eta bazen garaia. Nola baita erantzuten azteko. Ez dut nahi azkena izaterik, baina bada behintzate pausu nire ustez garrantzitsu bat.
Programa egitura, oker ez benabil, 8 modulok osatuta dago.
Bai, nahi genuen monografiko esaten dugu, baina ez dugu monolitikoa izan dadin nahi. Nahi genuen ikuspuntu ugariak eman, eta horre egin duguna da 8 zutabe ereki, edo proposatu, lehenengoa historia izango da, bigarrena euskara, hirugarrena euskal artea bat, deitu dioguna, arte plastikoak, laugarrena euskal erakunde juridikoen iragana orain eta geroa, nahi baduzu zuzenbideari lotutako errealitatea, 5. etnografia, 6. euskal herriko inguru natural eta inguru eta giza ingurua, geografia, giza geografia, nahi baduzu, 7. euskadi ekonomia txikia eta kanpora irekia, gai ekonomikoak, eta azkenik euskal artea 2, zinea eta arte eszenikoak eta musika. 8 angelu orokorre dira, eta angelu bakoitzaren barruan gauzak apur bat berriro operazio bera egin dugu. Eta saiatu gara disiplina ezberdinetako, ibilbide diferentetako islariak eta irakasleak ekartzen. Adibidez, Euskal Erakunde Juridikoen baitan, ekarri dugu Euskal Autonomia Erkidegoaren inguruko ikerlari ikerketan dabilen jendea, baita Euskal Foru Zuzenbide Zibilari dagokiona, gizarte babeseko erakundeen ingurukoa, zein Europar legidari buruz aditua dena. Orduan, saiatu gara behin eta berriro aurpegi diferenteak. Aurpegi sarritan agian kontraesankorrak, agian konplexuak gurera ekartzen.
Eta modulo bakoitzean koordinatzaile badago.
Bai, hau kaos erabateko bat izan ez dadin, saiatu gara ikuspegian hitzak bai eta arpegi askotakoak, baina koherenteak izan daitezen. Eta hori lortzeko egin duguna da, 8 koordinatzaile lortu ditugu apur bat modulo bakoitzaren baitako irakasle ezberdinak, norabide berean edo behintzat norabide ekarpenak norabide berean joan daitezen, ez da.
Programaren egunak, edukiak eta bar ezagutu nahi ditu, laburtuta.
Bai, 8 gai izango dira, lau hileko bakoitzean lau modulori ekingo diogu, Eta gero egutegia izango da aste arte eta aste azkenetan arratsaldeko erratutaz banago bostetatik sortzi terdietara. Eta saiatuko garena da, eta ala egingo dugu printzipioz, modulo batekin hasi eta bestearekin amaitu da. Arratsalde bakoitzean bi gai edo bi moduluri buruz hitz egingo dugu, adibidez, historia eta artea, edo adibidez zuzenbidea eta etnografia. Ez da din izan gai bakarraren inguruko arratsalde astunegi bat.
Urrian hasteko.
Urrian, datorren astean hasiko dugu urriaren batean. Eta momentu honetan 40 ikasle ditugu apuntatuta, beraz entzuleren bat animatuta balego, ba oraindik badu aukera azkenengo egun hauetan apuntatzeko, eta bueno, guk gonbitea zabaldu nahiko genuke.
40 ikasle apuntatuta daudela esan duzu, hoiek izena eman dute. No, baina nori dago zuzenduta ikastaro hori?
Ba, perfila oso aldi berean da, oso zabala eta oso zehatza. Zabala da guk beti izaten dugulako eta horrela sinesten dugu interesaduen edo zeinek baduela lekua. Zehatza da, interesaduten hauek beti direlako finean lana bilatzeko behar izanik ez dutenak. Orduan, zentzu horretan gure perfil soziodemografikoki nagusiak dira batez ere. Eta nagusiak esaten duenean da 40 urtetik gorako jendea. Nolabaiteko ezin egon kultural bat, ezin egon intelektual bat izan duen jendea, agian inoiz unibertsitatetik igaro ez dena, edo igaro baldin bada karrera teknikoago, karrera ingenieritzetatik eta pasatu izan den jendea. Eta orain badauka astia, orain badauka aukera, eta orduan gugana agon horbiltzen da. Eta ikusi duguna da, probatzen duenak errepikatu egiten duela. Orduan kuriosoa da, ze 40-tik ia 30 gure aurretik ikasle izandako pertsona dira. Orduan, zerbait ondo egin dugun ere seinale.
Xehetasun batzuk ere ezagutu nahi ditugu, ebaluazioa edo titulazioa.
Bai, titulazioa hau da Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren Oziobide programaren barruan sartzen den programa bat, monografiko deitzen diogu, eta printzipioz da tituloa guk Deustuko Unibertsitateak eskaintzen du, baina ez da inolaz ere kapazitazio profesional bat eskaintzen duen titulo bat, baizik eta norbere formakuntza eta norbere disfruterako programa bat.
Matrikula eskaera non egin, nola egin, noiz?
Ba, biderik zuzenena, agian Deustuko Unibertsitatera hurbiltzea izan daiteke, edo bestela gure telefono zenbakira deituta. 994-413-75.
Beraz, 994-413-75 telefono zenbakira deituz, edo Deustuko Unibertsitatera joan eskero. Jakina, informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, baita, zartzen bazarete ozio.deusto.es elbidean, bertan badukagu informazioa eta e-mail elbideak eta bar. Hala ere, nik animatuko nituzke entzuleak hurbildu daitezen. Sarritan izaten dugulako nolabaiteko beldurra edo errespetua unibertsitatearekiko eta ez dugu benetan bat ere beldurrik ematen.
Bukatzeko, Xabi, ze espero duzu euskal kultura interpretaziorako disiplinara ugariko gakoak ikastaro monografiko honetatik?
Ba, egizan asko. Azteko ikasle bezala, ni bertan egongo naiz ikasle bezala, aburrate agente bikoitz bezala edo, antolatzaile ikasle. Asko ikastea espero dut, uste dute lehenengo mailako jendea ekarri dugula, edo erakarri dugula, edo engainatu dugula, esango digute eurek amaitzen denean hau. Eta bestetik gustatuko litzaidake lehenengo pausu bat. Lehenengo pausu importante bat izatea Deustuko Unibertsitatean euskal errealitateak, euskal unibertsoak leku gehiago, leku hobea, leku dagokion lekua izan dezan. Eta uste dute lehenengo pausu hau sendoa izan dela zentzu horretan.
Xabi Landabidea, Aisiazko Ikaskuntzako ikaslaria. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Ez bai, mil txo.
Agur.